What's up, everyone? Welcome to my channel. If you guys are looking for some tips before starting your house, better watch this video. I am Architect Syra, and for today's video, I will be sharing some house construction tips. So let's get into it. Okay, good evening, everyone. Good evening. How's your weekend, everyone? And also, this will be our last episode for season 1 ng Tipid Dream Home Construction Tips. And after this, I'll be releasing yung ating podcast. Ayan. So, after mapapakinggan nyo pa rin naman ako in sa podcast na nga lang, no? After this season 1. Kasi meron akong magla-live naman ako on my other channel sa Archie Coach for licensed architects naman siya. Every Tuesday naman yon, 8 PM. Okay, so pero iba kasi ang topic ko doon. So hindi siya ganito, hindi siya construction tips. Okay, so let's start. Okay, topic for today, 6 house construction tips you should know. Okay, so tip number 1. Everything must be signed and not be agreed on handshakes and vocals. So, sometimes kasi sabi nila, renovation lang naman to. So, okay lang yan. Kuha lang ako ng worker, skilled worker. Then, pwede niya nang start agad yung renovation, di ba? Kasi kaya minsan nag-iingat na. Kasi nga, ang thinking natin, di, konti lang yan. Konting works lang, ganyan. So, nating naman. Pero yun nga, dapat everything must be signed and agreed on contracts. Yan. Para safe tayo, kailangan lahat is naka-contract, no? So, and yung contract is naka-notary, notarized, no? So, and hindi yung verbal lang na, okay yan, kaya ko yan ng 500,000, ganyan. Tapos, yung pala, verbal lang, no? Pagdating na doon sa actual, hindi kasi may kulang pa, ganyan. So, di ba? Parang nabola ka lang. Nabola. Pagka verbal lang, no? So, nabola lang. So, maganda nasa paper. And detailed talaga yung scope of work nung gagawin. Di ba? Para naka-itemize ba? Parang gano'n. So, naka-itemize siya and merong bill of materials and cost estimate. Yan. Kahit gano'n pa kaliit na project yan, no? Okay. So, hindi lang siya kailangan talaga, black and white yun. Yung tinatawag nila, black and white lang tayo, no? Ano rin naman to, safety rin to nung contractor and also for the homeowner, no? So, parehas naman may advantage on both sides, no? So, next. Considering the suppliers can save money. Okay, so, ito, para medyo broad, no? Pero, ang ko dito is, parang natutunan ko dun sa work ko na, sa SMEDCorp. Kami talaga, may tabulation ng mga suppliers. So, hindi lang isang supplier or contractor yung hihingan mo ng quotation, kundi at least mga 3 to 5 nga eh. Di ba? Mga ganun. Tapos, itatabulate mo. And also, dapat marunong ka rin mag distinguish. Kasi, minsan, mura nga yung isa. Pero, iba naman ang materials niya. Iba yung size, iba yung thickness, ganyan. Iba yung quality, iba yung materials niya pala. Akala mo, same, pero iba. So, dapat ma-distinguish mo din yan. Hingi ka ng mga samples. Para yung sabi nila, apple to apple dapat ang comparison. Kasi mafu-full ka pa rin dyan if yung isa mura nga pero hindi mo naman na-scrutinize maigi. Mura nga siya, kaso mo, ang dami pa palang kulang na scope of work. Or, iba pala yung materials na ilalagay niya. O kaya, kulang pa pala to ng mga gentong materials. Ako pa pala bibili nun. Ganyan. So, marami pa palang mga owner-supplied items. Diba? So, doon natin masa-study mo talaga. Kailangan fully study ka, no? So, hindi yung kapag kukuha ka ng mga suppliers. para makasave ka talaga ng money. So, next is long-term investment can save money in the long run. Long-term investment. Oh, I think ano to, referring to materials in a renovation. Kapag ka may mga materials tayo, syempre, yung mga mura, and also yung expensive na materials. Pero, yung in the long run, yung mas mahal is mas matagal siya and less maintenance. Diba? For example na lang, sa roofing, sa metal long span kasi may mga thickness tayo dyan, kapal. Merong 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, mga ganyan. Ibig sabihin, syempre, mas manipis, mas madali siyang madadamage through time, di ba? Pero pagka mas makapal, syempre, mas matagal ang buhay niya. So, I think yun yung long-term investment naman, di ba? Can save you money in the long run. At first lang, medyo mag-shell out ka ng, syempre, mas mahal nga siya, so shell out ka ng mas malaking funds para bilhin yung item na yun. Pero in the long run, mas okay. For example na lang yung house namin dito. Yung tiles na binili namin, medyo ano siya, above siya sa normal na price. Pinili ko siya talaga kasi sabi nila, yun daw yung tiles na parang solid. Hindi siya yung homogeneous yon. Homogeneous siya. So, may ganun eh. Iba price nun. Pero may mas murang tiles. Pero I opted yung tiles na mas mahal, na homogeneous. Pero until now, yan, okay pa rin siya. Wala pa rin cracks. Wala kang pinapalitan. Ganyan, di ba? So, I think yun nga, you save a lot of money in the long term for long-term investment. Okay, next. Practical house design can also save up money. Yan. So, ito naman, ano na nga ngayon, 'di ba? Less is more. Sabi nga, 'di ba? Less is more na ngayon. 'Yan ang uso na. Then it will save you money. Less is more. No? So, konting design na lang ngayon, hindi na yung sobrang ano, makakasave up ka. No? So, yung iba kasi may marami pang mga ornaments, maraming designs, maraming curves, edge, etc. ganyan. So, syempre yon, it will take workmanship, di ba? Para gawin yon and also added materials. Diba? So, simple is better. Diba? Sa ako talaga, sa akin, ako mag-design ako, less is more din talaga ako mag-design. Unless na lang, syempre, i-request ng client natin yon, di ba? Pero ako kung, kasi madaling mag-add. And also, ano na yun eh, pagka sa interior kasi, syempre, kung gusto mo talagang maganda talaga yung loob, interior designer talaga, ba diba? So, kung gusto mo talaga ipa-interior yung loob talaga, diba? So, yun, syempre, ano yun, bibilhan mo ng separate materials. Pero kung sa akin, yun, plain lang muna, and then, saka mo siya i-design kung gusto mo pa, kung nakukulangan pa, no? Next is, hiring professionals is pricey at start but a good investment and saves money in the long run. Okay. So, ito yun. Syempre, like me, I'm an architect, licensed architect, and my services is yung design, blueprints, planning ng mga residential houses. So, at first, syempre, you have to shell out money for the professional fee of the professionals. But, pag nagkaroon ka na ng plan na yon, yung plan na yon is you will use it para magpabid sa ibang contractors, yun na yung reference mo para magawa yung house mo, kahit kumuha ka na lang ng skilled workers, ikaw na yung mag-manage ng construction, pwede kasi meron ka ng plan. Diba? Meron ka ng susundan na plan, blueprint. Diba? So, it saves money in the long run. Diba? So, sobrang ano din nun. Hiring professionals. Unlike pagka hindi ka kumuha, ay, drawing lang yan. Ano lang yan. Ganto-ganto lang yan. Lines-lines lang yan. Ganyan. Diba? So, and at the end, May mga ganyang lumalapit sa akin na nag-i-inquire. Kaso mo, parang huli ng lahat. Parang hindi naman huli ng lahat. I mean, na ano na nila eh. Mas marami kaming nire-revise ngayon. Oo, di ba? Na-realize nila. Kasi tinerhan na nila. Ay, ang sikip pala dito. Ayoko pala dito yung CR. Ayoko pala ng ganito yung bedroom ko. Ganyan. Then, saka lang nila madedecide na, sige, paano na natin? Kaso mo, parang the damage has been done. Naggawa ka na, shell out ka na nung construction cost na yon. Ang dami na nasayang na resources, 'di ba? Bumili ka na ng mga materials. Then at the end, uulitin pala natin, titibagin, 'di ba? So, 'di ba? Waste of money, time and effort, 'di ba? If you like to save money, time and effort, go to a professional. So, next is, so this number 6, consider only what is important and budget the things that are needed. Okay, so parang ito, ano to, no? Applicable sa lahat ng bagay, pati sa personal na, ano, na mga, ano, gastusin, di ba? So, sa renovation, consider mo lang talaga yung, ano talaga yung gusto mong ipagawa. Kasi ito, mangyayari yan eh. Pagka nagpa-renovate ka, kunwari, may nagpaayos ka ng isang area ng iyong house. Tapos, syempre, ay, kailangan ko, gusto ko na rin palang ipaayos tong isa. Ganyan. Kasi ganyan yung nangyari dito sa amin. Nung nagpa, ito, tong office kong to, kasi ano na lang to eh, parang extension. Sabi ko, parang gusto ko rin ipaayos yung tiles doon sa labas. Ganyan, nagpatong-patong na yung gusto mo. Gusto ko na rin mag, syempre, 'di ba? Parang kasi andiyan na yung mga ano mo, mga workers, 'di ba? Minsan syempre, nagpapa-schedule ka pa sa kanila kasi may iba rin silang ginagawa, 'di ba? So, minsan para isahan na lang yung trabaho, 'di ba? Pero syempre, yun nga, check mo muna kung ano ba talaga important and also yung budget, 'di ba? Syempre, bang pagawa, yun pala naubusan na tayo ng budget. Pangit naman yung bitin, 'di ba? Yung bitin. And natigil na project. So, syempre, pag araw-araw mo titingnan nyo, ano ba ito, hindi natapos, di ba? Para ma-stress ka pa lalo. So, ano na lang siya, ano mo lang siya, maigi. Study mo siya maigi. Di ba? And also, yun nga, so that will be my last. And also, yun nga, pwede pa rin naman kayo mag-comment sa lahat ng mga ano ko, kahit mga team replay kayo. Di ba? Alam ko maraming mga team replay. Para i-ano naman namin yan. I-review namin din. Yun naman yung sasagutin namin on our season 2. Yan. Kaya watch out on our season 2. Kaya ngayon, season 1, then after season break, magbe-break muna kami for this season, no? And, pero, syempre, you can still book a call with me. Yan. Kung meron kayong project na gustong ipa-architectural consultation, yan, just book a call with me. Ito na, ito yung aking link. And also, I have free Tipped Dream Home Construction Tips ebook. Yeah, so, ito din aking yung, ito yung link. Okay. So, ang release din ng aking podcast after this is every Tuesday then 8 p.m. Yun naman ang release ng podcast episodes starting next week. So, I think that's it for tonight. And if you know ano, if you know someone, promote ko lang yung aking susunod na live para sa ArchiCoach. So if you know someone who is a licensed architect, pwedeng aspiring or matagal ng architect or currently and wanted to ano pa upskill, ang live ko naman is for ArchiCoach is on Thursday 8 p.m. Okay, so join my group, The Architects Lounge FB group. So andun din yan sa aking personal account. Andun yan. So, and also we have a FB page. Okay, good night everyone. Yes. So kailangan ko pala magpasalamat din kasi sinamahan niyo ako for this season 1. This will be my 11th episode. 'Di ba? Sobrang happy kasi ano talaga. Inano ko talaga yan. Kailangan tapusin kasi ako yung tao na sabi ko, pag may sinimulan ako, kailangan ko yan tapusin, no matter what. ayan, natapos ko siya 11 episode for the season 1. And I'm so happy at sinamahan niyo ako doon, 'di ba? At in through that my journey is nandiyan kayo. Yeah. Thank you so much. See you around.
Are planning to construct your dream house but don't know where to start, the requirements needed for a building permit, the rules and regulations of the NBCP, and you want to save time and money? XJG Architecture will help you with all of that. With architects adept at solving problems, knows the law, can help you save money and make your life easier. Turn your dreams into reality and book a consultation today.
Of building your ideal house? Wanting to start a business? Turn the dream into reality and start building your house and business. XJG Architecture will help you from planning and design, permit and processing, carpentry and painting, electrical and plumbing, exterior and interior finishes, general construction, masonry and metalworks. At XJG Architecture, we will help you intelligently design and plan your space. We deliver efficiently and effectively.